วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ประกอบชุดวิชา25303การแนะแนวกับคุณภาพชีวิตเรื่องการแนะแนวกับการพัฒนาบุคลิกภาพผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับรายการของเราในวันนี้นะครับก็เป็นรายการที่3แล้วนะครับถ้าท่านติดตามรายการของเรามาโดยตลอดก็คงจะทราบว่าการแนะแนวนั้นมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็ยังมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาสุขภาพจิตและสุขภาพอนามัยนั่นก็คือการแนะแนวมีส่วนช่วยให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นนะครับแล้วก็ยังช่วยในการพัฒนาสุขภาพจิตและสุขภาพอนามัยนั่นเองแต่การแนะแนวนี้นะครับก็ยิ่งจะมีความสำคัญมากขึ้นไปอีกประการหนึ่งนั่นก็คือในเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพเราจะเห็นได้ว่าบุคลิกภาพเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเพราะเป็นลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตทั้งในด้านส่วนตัวและสังคมดังนั้นรายการของเราในวันนี้นะครับจึงได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.ประดินันท์อุปมัยอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและอาจารย์ท่านก็ยังเป็นคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาการแนะแนวกับคุณภาพชีวิตอีกด้วยนะครับเพื่อที่จะมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการแนะแนวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย
์สวัสดีค่ะ
อาจารย์ครับสำหรับเรื่องการแนะแนวกับการพัฒนาบุคลิกภาพในวันนี้นี่นะครับผมก็อยากจะขอให้อาจารย์ช่วยให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องของบุคลิกภาพกับคุณภาพชีวิตก่อนนะครับอยากจะทราบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างครับอาจารย์
ก่อนอื่นเราก็คงจะต้องมองกันที่ลักษณะของบุคลิกภาพของแต่ละคนก่อนนะคะว่ามันหมายความว่ายังไงเวลาที่เราพูดถึงบุคลิกภาพของบุคคลเนี่ยเราก็คงจะต้องมองว่าเป็นลักษณะเฉพาะตัวนะคะที่ประกอบไปด้วยสิ่งที่ปรากฏและพฤติกรรมที่แสดงออกอย่างสม่ำเสมอจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลนั่นคือความหมายของคำว่าบุคลิกภาพทีนี้ลักษณะที่ปรากฏและพฤติกรรมที่แสดงออกของบุคคลเนี่ยมีในส่วนไหนบ้างนะคะถ้าเรามองที่พัฒนาการของบุคคลเนี่ยเป็นตัวตั้งเราก็จะเห็นว่าบุคลิกภาพของบุคคลนั้นเนี่ยก็อาจจะดูไปในด้านต่างๆเหมือนกับลักษณะของพัฒนาการได้นะคะอย่างเช่นดูว่ามีบุคลิกภาพทางด้านร่างกายบุคลิกภาพทางอารมณ์บุคลิกภาพทางสังคมแล้วก็บุคลิกภาพทางสติปัญญานะคะ
ครับ
ในแง่ของบุคลิกภาพทางกายก็จะหมายถึงรูปร่างหน้าตาการแต่งกายการพูดการจาการเคลื่อนไหวนะคะอันนี้ก็ถ้าหากว่ารูปร่างหน้าตาได้สัดส่วนสุขภาพทางด้านร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงคุณภาพชีวิตในแง่ของสุขภาพกายก็ดีใช่ไหมคะ
ครับ
ถ้าในแง่ของบุคลิกภาพทางอารมณ์เนี่ยสามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมขณะเกิดอารมณ์ได้เหมาะสมตามกาลเทศะสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ไม่ให้ฉุนเฉียวหงุดหงิดโมโหง่ายก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น
ครับ
ถ้าในแง่ของการติดต่อสื่อสารการมีมนุษยสัมพันธ์กับคนอื่นซึ่งเรามองว่านั่นเป็นลักษณะหนึ่งที่เป็นผลจากบุคลิกภาพทางสังคมแล้วก็สามารถจะอยู่ในสังคมได้อย่างดีอย่างมีความสุขเข้ากับคนอื่นได้ทำงานกับคนอื่นได้อย่างดีบรรลุเป้าหมายมีความสุขอันนี้ก็เป็นคุณภาพชีวิตด้วยเหมือนกัน
ครับ
แล้วยิ่งถ้าเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มีเหตุมีผลสามารถแสดงความคิดของตัวเองออกมาได้อย่างน่าฟังนะคะมีข้อมูลน่าเชื่อถือเวลาใครฟังแล้วเนี่ยก็รู้สึกคล้อยตามเห็นด้วยเพราะว่าความมีเหตุผลทางความคิดอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะชี้ให้เห็นว่าคนนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีวันนั้นถ้ามองความสัมพันธ์ก็จะเห็นว่าถ้าบุคลิกภาพทุกๆด้านของเราดีก็ช่วยเสริมให้บุคคลเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย
ครับอาจารย์ครับตอนนี้ถ้าเราจะมาจัดกิจกรรมแนะแนวเนี่ยนะครับเพื่อที่จะพัฒนาบุคลิกภาพนะครับไม่ทราบว่าเราจะจัดได้ในด้านใดบ้างครับอาจารย์ครับ
จริงๆแล้วจัดได้ทุกด้านล่ะค่ะแล้วก็เวลาที่เราจัดกิจกรรมแนะแนวใ นักเรียนนักศึกษาหรือผู้มารับบริการในแต่ละครั้งเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทุกๆด้านของบุคลิกภาพของบุคคลเพียงแต่ว่ากิจกรรมบางอย่างในบางสถานการณ์นั้นอาจจะเน้นบุคลิกภาพบางส่วนมากกว่าส่วนอื่น
ๆครับ
นะคะอย่างยกตัวอย่างสักหน่อยดีไหมคะ
ดีครับ
สมมติว่าเราจะจัดกิจกรรมแนแนวที่เน้นสุขภาพร่างกายในชั่วโมงกิจกรรมแนแนวครูก็อาจจะมีภาพนะคะให้นักเรียนดูถึงคนที่มีบุคลิกภาพทางกายเนี่ยรูปร่างหน้าตาสัดส่วนไม่ผอมเกินไปไม่อ้วนเกินไปเพราะความผอมเกินไปหรือความอ้วนเกินไปเนี่ยไม่ได้แสดงถึงความมีสุขภาพที่สมบูรณ
์
นะคะจริงๆแล้วคนเราควรจะมีรูปร่างทางกายเนี่ยได้สัดส่วนที่พอเหมาะระหว่างส่วนสูงกับน้ำหนักควรจะไปด้วยกันแล้วก็ข้อสำคัญก็คือความไม่มีโรคภัยไข้เจ็บถ้าหากว่าเราให้เด็กเนี่ยได้มีโอกาสพูดคุยกันถึงแนวในการที่จะปฏิบัติอย่างไรจึงจะทำให้เรามีรูปร่างได้สัดส่วนนะคะมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีการออกกำลังที่ถูกตามลักษณะของการออกกำลังกายที่ดีคือไม่หักโหมมากจนเกินไปนะคะออกกำลังกายให้เหมาะสมอย่างเงี้ยก็เป็นกิจกรรมอย่างนึงที่เรียกว่าเน้นนะคะในแง่ของการส่งเสริมให้เด็กเนี่ยมีบุคลิกภาพทางด้านร่างกายในแง่ของสัดส่วนที่สมบูรณ์นอกจากนั้นการจัดกิจกรรมแนแนวเนี่ยนะคะยังส่งเสริมได้อีกหลายอย่างเพราะว่าลักษณะของการพูดก็เป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพของบุคคล
ครับ
ใช่ไหมคะอย่างบางคนเนี่ยพูดเร็วเกินไปพูดแล้วฟังไม่ทันหรือว่าพูดไม่มีจังหวะจะโคนหรือว่าพูดรัวหรือพูดไม่ชัดตรงเนี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกภาพทางกายของเขาเหมือนกัน
ครับ
ในชั่วโมงกิจกรรมแนแนวหรือในชั่วโมงโฮมรูมนะคะซึ่งครูแนแนวเนี่ยอาจจะเข้าไปมีส่วนช่วยในการกิจกรรมการจัดกิจกรรมเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้เด็กๆได้มีโอกาสฝึกที่จะพูดให้ชัดนะคะหรือว่าฝึกที่จะมีลีลาจังหวะในการพูดที่เหมาะสมนี่ก็เป็นลักษณะของการจัดกิจกรรมที่เรียกว่าเน้นบุคลิกภาพทางกาย
ครับ
เป็นตัวอย่าง
อาจารย์ครับแล้วตามถ้าหากว่าเราจะพิจารณาจากตามลักษณะบุคลิกภาพนะซึ่งอาจารย์บอกว่าจะมีทั้งด้านร่างกายด้านอารมณ์สังคมสติปัญญาแล้วเนี่ยในส่วนของด้านอารมณ์เนี่ยเราจะจัดกิจกรรมแนวอะไรได้บ้างครับอาจารย
์ค่ะในแง่ของอารมณ์เนี่ยนะคะครูแนวเนี่ยทำได้หลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการให้การปรึกษานะ
ครับ
การให้บริการปรึกษาก็ทำได้คือหมายความว่าเราจะต้องให้เด็กเขาเข้าใจลักษณะของอารมณ์ที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดขึ้นด้วยสาเหตุอะไรหรือว่าเมื่อเกิดแล้วเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมมันจะเกิดผลเสียอย่างไรถ้ามีอารมณ์เช่นนั้นเราควรจะแสดงพฤติกรรมอย่างไรนี่ก็เป็นส่วนหนึ่ง
ครับ
และอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะจัดในลักษณะที่ให้ข้อมูลสนเทศนะคะในบริการสนเทศให้ข่าวสารที่เกี่ยวกับการทำอารมณ์ให้แจ่มใสเบิกบานการคลายความเครียดนะคะหรือว่าเราจะให้ในชั่วโมงการจัดกิจกรรมแนแนวเนี่ยก็ได้เหมือนกันอาจจะให้เด็กออกมาเล่นบทบาทสมมุตินะคะว่าถ้ามีสถานการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมีคนที่แสดงอารมณ์แล้วไม่เหมาะสมเนี่ยนะคะแสดงพฤติกรรมทางอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมเนี่ยผลเสียเกิดขึ้นได้ยังไงควรจะแสดงพฤติกรรมอย่างไรจึงจะถือได้ว่าเป็นพฤติกรรมทางอารมณ์ที่เหมาะสมนี่ก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับของการจัดกิจกรรมแนแนวเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพทางด้านอารมณ
์ครับแล้วในประเด็นต่อไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสังคมนี่แหละครับอาจารย์เราควรจะจัดกิจกรรมลักษณะไหนดีครับอาจารย์เพื่อที่ให้เขาได้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับ
ค่ะการจัดกิจกรรมแนแนวทางด้านสังคมนี่ก็ครูแนแนวก็อาจจะมีส่วนช่วยนะคะโดยการพยายามให้นักเรียนเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสมมุติว่าครูแนแนวจะจัดวันงานอาชีพนะคะเพื่อให้เด็กๆได้รู้จักโลกของอาชีพแต่ที่ครูจะเป็นคนจัดคนเดียวครูก็อาจจะ วางแผนให้เด็กๆมาช่วยกันจัด
ครับ
นะคะการที่เด็กได้ร่วมกันทำงานเป็นกลุ่มได้มีโอกาสรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันเคารพความคิดเห็นกันแล้วก็ได้ลงมือในการที่จะทำงานร่วมกันนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่จะช่วยพัฒนาบุคลิกภาพทางสังคมให้กับเด็ก
ครับก็คงเหลืออีกด้านหนึ่งนะครับก็คือทางด้านสติปัญญาคราวนี้เราจะจัดกิจกรรมแนวลักษณะไหนดีครับอาจารย
์ในเรื่องของบุคลิกภาพทางด้านสติปัญญาเนี่ยนะคะก็จะรวมถึงเรื่องของความคิดนะคะเรื่องของการตัดสินใจเรื่องของการมีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ซึ่งก็ทำได้หลายอย่างจะทำในชั่วโมงกิจกรรมแนวซึ่งอันนี้ทำได้เยอะเลยนะคะขึ้นอยู่กับว่าครูเนี่ยจะมีการวางแผนจัดประเด็นอย่างไรเราพูดในกิจกรรมแนวในชั่วโมงกิจกรรมแนวในคาบเรียนก่อนแล้วกันนะคะอันนี้เป็นของนักเรียนมัธยมซึ่งปกติเนี่ยจะมีอยู่ก็ครูก็อาจจะให้เด็กเนี่ยนะคะได้มีโอกาสที่จะอภิปรายหรือวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมทั้งในแง่ที่ว่าอะไรคือสาเหตุปัจจัยอะไรคือตัวที่เป็นปัญหาจริงๆแล้วก็เราจะมีวิธีในการแก้ปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไรการที่เด็กได้มีโอกาสวิเคราะห์ปัญหาวิเคราะห์สาเหตุวิเคราะห์ถึงแนวทางในการแก้ไขนี่ก็เป็นการช่วยสร้างเสริมนะคะหรือส่งเสริมให้เด็กเนี่ยได้ฝึกคิดฝึกวิเคราะห์ก็เป็นแนวทางหนึ่งนะคะหรือว่าถ้าหากนอกจากนี้เนี่ยเราก็อาจจะมีการเชิญบุคคลหรือวิทยากรนะคะที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมาพูดถึงเรื่องของแนวทางที่เขาจะทำยังไงถึงประสบความสำเร็จในชีวิตเพื่อให้เด็กเนี่ยได้เกิดภาพกว้างเกิดความคิดที่กว้างขวางมากขึ้นนะคะ
ครับ
มองเห็นแนวทางในการที่จะดำเนินชีวิตมองเห็นวิธีคิดของคนที่เขาประสบความสำเร็จนี่ก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยการจัดกิจกรรมลักษณะนี้นอกจากจะพัฒนาบุคลิกภาพทางด้านสติปัญญาให้กับเด็กแล้วยังถือว่าเป็นการให้ข้อมูลหรือให้บริการสนเทศกับเด็กด้วย
ครับ
ค่ะก็ทำได้หลายอย่างด้วยกัน
ครับอาจารย์ครับก็นักศึกษาคงจะมีข้อสงสัยในอีกประเด็นหนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยบุคลิกภาพของครูแนวเนี่ยมีผลต่อบุคลิกภาพของเด็กนักเรียนบ้างหรือไม่ครับอาจารย
์วันนี้ชัดเจนมากเลยนะคะว่ามีผลมากทีเดียวเพราะอย่างที่บอกเหมือนกันว่าบุคลิกภาพของบุคคลนั้นเกี่ยวข้องสัมพันธ์โดยตรงกับคุณภาพชีวิตของบุคคลด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าครูเนี่ยมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมในทุกๆด้านก็แปลว่าครูก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีถูกไหมคะแล้วถ้าครูมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีบุคลิกภาพที่ดีเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นตัวแบบให้นักเรียนแล้วนอกจากนั้นก็จะเป็นพฤติกรรมของครูที่แสดงออกจากบุคลิกภาพของครูที่จะมีผลกระทบไปถึงกิจกรรมต่างๆของนักเรียนด้วยยกตัวอย่างนะคะถ้าสมมติว่าครูเนี่ยมีบุคลิกภาพทางกายที่ไม่เหมาะสม
ครับ
เช่นพูดเร็วเกินไปเวลาที่เราจะมาแนะแนวเด็กจะมาให้ข้อมูลเด็กเด็กก็ฟังไม่ทันละเห็นไหมคะนี่เป็นเรื่องง่ายๆหรือว่าอย่างครูอาจจะแต่งกายไม่เหมาะสมครูก็จะเป็นแบบที่ทำให้เด็กเนี่ยอาจจะจดจำแล้วก็แต่งกายไม่เหมาะสมตามครูไปด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเล็กๆ เนี่ยเขาบอกว่าอิทธิพลของครูหรือตัวแบบที่ใกล้ชิดกับเด็กจะมีผลกับเด็กเนี่ยค่อนข้างมากนะคะหรือในแง่ของอารมณ์ก็เหมือนกันถ้าหากว่าครูแนะแนวเนี่ยมีอารมณ์ที่หงุดหงิดง่ายนะคะใจร้อนอ่อนไหวง่ายฉุนเฉียวแย่เลยนะคะถ้าหากว่ามาทำการแนะแนวให้กับเด็กบางทีก็ขาดเหตุผลบางทีก็ใช้อารมณ์วันนี้อารมณ์ดีก็ฟังเด็กพูดได้นานวันนี้อารมณ์ไม่ดีเด็กมาถามปัญหามากๆเข้าก็บอกว่ายุ่งมากอันนี้ก็เหมือนกับพ่อแม่นะคะถ้าหากว่าเลี้ยงดูลูกด้วยอารมณ์ครูแนะแนวยิ่งไม่ได้ใหญ่เลย
ครับ
เลี้ยงมาจะมาให้การแนะแนวกับเด็กแล้วใช้อารมณ์เนี่ยยิ่งไม่ได้เพราะนั้นสุขภาพบุคลิกภาพทางอารมณ์ของครูแนะแนวเนี่ยก็จะมีผลกระทบ ต่อการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมให้กับเด็กแล้วก็มีผลกระทบต่ออารมณ์ของเด็กด้วยอีกประการหนึ่งก็คือถ้าหากบุคลิกภาพของครูแนวทางด้านสังคมเนี่ยนะคะเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ไม่ดีนะคะการประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยก็จะเป็นไปได้โดยยากเพราะว่าเราบอกแล้วว่างานแนวนั้นเนี่ยเป็นงานที่ไม่สามารถนะคะจะดำเนินการด้วยบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงผู้เดียวจะต้องอาศัยความร่วมมือกับบุคคลหลายๆฝ่ายเพราะฉะนั้นครูแนวที่มีบุคลิกภาพทางสังคมเหมาะสมคือมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดียิ้มแย้มแจ่มใสสามารถประสานงานกับใครก็ได้ร่วมมือกับใครก็ได้เนี่ยนะคะก็จะช่วยให้การดำเนินงานหรือการจัดกิจกรรมแนวเนี่ยราบรื่นและข้อสำคัญถ้าหากบุคลิกภาพทางสติปัญญาของครูแนวเป็นคนที่เฉียบแหลมตัดสินใจได้ดีมีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ก็จะสามารถคัดสรรกิจกรรมต่างๆนะคะที่จะช่วยเพิ่มพูนความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สรุปได้ว่าบุคลิกภาพของครูถ้าหากว่าเป็นบุคลิกภาพที่เหมาะสมก็ช่วยให้ครูมีคุณภาพชีวิตที่ดีในขณะเดียวกันนะคะบุคลิกภาพที่เหมาะสมคุณภาพชีวิตที่ดีของครูก็มีส่วนที่จะช่วยให้สามารถจัดกิจกรรมไปเสริมสร้างให้นักเรียนหรือผู้มารับบริการนั้นมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย
ครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังก็คงจะเห็นด้วยกับท่านอาจารย์ปฏินันท์นะครับที่ว่าครูนี้ก็คือแม่พิมพ์ซึ่งเด็กก็คงจะคอยสังเกตแล้วก็ดูสิ่งต่างๆจากครูนะครับแล้วก็จะปฏิบัติตามแม้เป็นที่น่าเสียดายนะครับว่าเวลาของรายการในวันนี้ก็หมดลงแล้วนะครับอาจารย
์
ก็โอกาสนี้ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างมากนะครับที่กรุณาให้รายละเอียดในวันนี้สวัสดีครับอาจารย
์สวัสดีค่ะ
รายการในวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.ประดินันท์อุปมัยวิทยากรประกิตพลอยประดับควบคุมเสียงประภาสรินสินจ้อยประสานงานและผมพิทยาจำเริญจรัสวิทย์จัดทำบทดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในรายการหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ